Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Sunt încântat să vă salut și cu această ocazie, dragi prieteni, a emisiunii Dialoguri pentru tine. Știu că ne ascultați la Radio Vocea Speranței sau ne urmăriți și pe un podcast, pe o platformă, indiferent care este ea, dar toate aceste lucruri nu fac altceva decât să ne trezească sentimentul că vă putem fi utili. Mulțumim pentru că ne scrieți, mulțumim pentru reacțiile pe care le transmiteți pe paginile de Facebook sau de Instagram, mulțumim pentru feedback-ul pe care ne-l oferiți pe oricare rețea socială, toate acestea nu fac altceva decât să crească în noi dorința de a vă fi aproape și de a încerca să răspundem dilemelor pe care le aveți. Sunt pastorul Costi Gogoneață și cu această ocazie, așa cum v-am obișnuit, îi am alături de mine pe cei doi prieteni ai mei, dragi și ai voștri, sper. Este vorba despre Paula și Adriel. Mă bucur să vă revăd pe amândoi și de data asta am făcut-o puțin diferit decât până acum și anume v-am introdus împreună. Cum sunteți voi?
Foarte bine suntem.
Foarte bine.
Da? Așteptăm să intrăm într-un subiect profund. Profund și cred că de interes, nu doar pentru tineri, ci pentru toți cei care ne urmăresc, indiferent de vârstă.
Da, până acolo, vreau să-mi spuneți despre voi. Cum mai e cu facultatea? Cum mai sunteți?
Încep tu?
Da, s-ar putea ca atunci când va fi difuzat să fim în sesiune. Acum nu suntem.
Acum suntem în sesiune,
suntem
foarte bine.
Uite,
le reamintim celor care ne urmăresc, emisiunea este înregistrată. Te rog.
Suntem... Eu cel puțin sunt bine, cred că nici tu nu ai început sesiunea, nu, Paula?
Nu, încă nu.
Și facem online, învățământ online, momentan, pentru că situația din țară doar așa ne permite. Și e mai greu.
E mai greu, e adevărat.
E mai greu, mai ales la medicină.
Nu știu ce să faceți voi, dar va fi foarte interesant pentru viitor.
Dacă ne pregătim din timp, o să fie bine.
O să fie bine. Ok. Bun, hai să vedem care este subiectul pe care l-ați pregătit voi pentru ediția de față.
Știi, Costi, că există foarte multe voci în spațiu teologic și nu doar, și filozofic, care vorbesc despre ziua de odihnă sau ziua adevărată în care Dumnezeu a spus să ne închinăm. Și mulți spun că la poporul iudeu s-a limitat Dumnezeu când a dat această lege să păzească sabatul. Întrebarea este, noi știm că adventiștii de ziua a șaptea, nu doar din România, ci din toată lumea, pentru că este o denominațiune globală, păzesc sau respectă această zi ca fiind ziua de odihnă, sâmbăta. Poți să explici un pic cum vezi tu asta din perspectiva unui pastor? De ce respectăm noi sabatul, adventiștii de ziua a șaptea? Dacă a fost limitat doar la iudei atunci când Dumnezeu a dat această lege sau nu?
Da, e interesantă perspectiva asta și a introdus cumva o anumită direcție în discuție, dar în același timp o să încercăm să o ducem și spre o altă zonă. Trebuie să vă spun și probabil că știți că dincolo de Biserica Adventistă de ziua 7 există și alte denominațiuni creștine ce pun deoparte ziua de sâmbătă ca fiind sabatul biblic, ziua de odihnă a lui Dumnezeu, în care lăsăm deoparte toate frământările de peste săptămână și prin închinarea noastră, prin devotamentul nostru, prin felul nostru de a ne comporta, ne raportăm într-un mod respectuos față de Dumnezeu. Vorbesc despre baptiști de ziua șaptea, sunt penticostal de ziua șaptea, sunt denominațiuni creștine care respectă sâmbăta și nu duminica, așa cum o fac majoritatea creștinilor. Acum, m-a întrebat despre evrei, dacă această zi este dedicată doar lor sau putem să o păstrăm și noi ca respect față de Dumnezeu și care sunt argumentele pentru lucrul acesta. Fac trimitere la începutul Scripturii și la începutul lumii acesteia de fapt, ca să înțelegem care este originea sabatului. Ea nu are de-a face doar cu poporul iudeu. Că a fost adoptat de către poporul iudeu prin prisma faptului că acest popor a fost ales de Dumnezeu dintre toate celelalte, este cu totul special, este cu totul aparte. Dar în primele capitole din Geneza descoperim că atunci când Dumnezeu a creat lumea, prin urmare nu erau doar iudei pe pământul ăsta și Dumnezeu nu și-a propus să creeze doar iudei, Dumnezeu a construit lumea, a făcut lumea asta în 6 zile. Și Dumnezeu spune că în a șaptea s-a odihnit și a pus-o deoparte, s-a întâlnit cu cei pe care i-a creat în a șasea zi și totul era extraordinar. Lucrurile au continuat în aceeași măsură și după căderea omului în păcat, că nu erau doar iudei, nu erau doar evrei. De ce spun asta? Pentru că părintele evreilor, iudeilor, este
Avram.
Avram, da. Prin urmare, Avram s-a născut mult mai târziu. Așadar, s-a păstrat ziua asta de odihnă, relația cu Dumnezeu în ziua asta de odihnă, încă de la început. Ca să nu mai vorbesc și să răspund la aspectul ăsta, și cu privire la oamenii care au trăit după Hristos, adică după instituirea Bisericii creștine,
creștin.
Da? Care poartă denumirea de la Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci oamenii aceștia au păstrat și ei la rândul lor, ducând mai departe, istoria ne confirmă asta, Biblia ne confirmă lucrul acesta, ca zi de odihnă, sâmbăta. Prin urmare, noi avem toate argumentele ca să considerăm că ziua aceasta este una pe care Dumnezeu a pus-o deoparte pentru relația pe care noi o dezvoltăm cu El.
Dar cum poți spune tu unei persoane care nu știe de fapt ce este sabatul și cum trebuie păzit? Pentru că, uite, mi s-a întâmplat odată să mă întrebe cineva, tu ești adventistă, nu? Și am spus că da. Și ești obligată să ții sâmbăta, nu? Și am spus că nu, nu sunt obligată, ci este o alegere proprie. Uh-huh. Dar cum explici asta unei persoane care nu îl cunoaște pe Dumnezeu și nu s-a mai întâlnit cu astfel de situații?
Uite, eu ți-aș întoarce întrebarea. Ai explicat-o? Ok, hai să vedem. Și apoi tu îmi spui dacă ce zic eu s-a aplicat și la tine sau poate completezi astfel încât putem să găsim un răspuns cât mai aproape de nevoile celor care ne întreabă. Este ușor de explicat, inevitabil, pentru că majoritatea este puțin surprinsă că există o denominațiune care se prezintă a fi creștină și care are o zi închinată lui Dumnezeu diferită de ei. Cum explice asta? Rațional, spunându-i că există argumentele pe care le-am amintit mai devreme din Sfânta Scriptură și istoria confirmă ceea ce spune Sfânta Scriptură, adică practica istorică și practica bisericească confirmă lucrul acesta, ca să nu mai vorbim despre faptul că uneori va trebui să-i pui în fața unui fapt real, de asemenea de natură istorică, și anume că ziua asta din sâmbătă în duminică a fost schimbată printr-un decret politic pentru a împlini anumite așteptări ale unor lideri. Dacă e nevoie, intrăm și în discuție de genul acesta. Fac referire la împăratul Constantin. Cine este curios să citească, o poate face. Asta este o modalitate prin care îl poți trimite pe un om să studieze, să vadă dacă ceea ce îi spui tu este conform cu realitatea. Exact. Apoi, trebuie să o faci. Cred că contează enorm de mult maniera în care răspunzi acestei provocări. Adică dacă începi să te codești, să-ți fie rușine, să începi să spui, așa m-am născut, trebuie să iau și eu ca atare lucrul ăsta. Când îi explici unui om care este decizia ta cu privire la închinare, cu privire la felul în care te raportezi la Dumnezeu, va trebui să o faci într-un mod demn, cu toată stima, și să-i spui omului, uite, lucrul ăsta îl cred pentru că Dumnezeu mi-l cere, iar dacă tu vei face lucrul acesta, va spune foarte mult despre identitatea pe care tu o ai. Cam așa văd eu lucrurile. Așadar, tu cum ai făcut?
La fel.
Asta mă bucură, pentru că avem simțământul că, cum să zic, suntem oameni care trebuie să fim acceptați ca atare. Adică eu nu blamez pe nimeni că are o altă zi. Cum și ar trebui să mă respecte pe mine, pentru că eu cred că lucrul acesta îl spune Dumnezeu în Scriptură și cred în Scriptură, din scoarță în scoarță. Nu elimin ceva ce nu-mi convine pentru o vreme. Adică mi se pare paradoxal. Există 10 porunci în Exodul capitolul 20. Toată creștinătatea este de acord că trebuie să respectăm 9 dintre ele. Când vine vorba de porunca a patra, și anume cu privire la sabat, la sâmbătă, majoritatea creștinilor resping lucrul ăsta, spunând că este doar al iudeilor sabatul sau sâmbăta. Ceea ce este o neconcordanță crasă,
Scriptura
clară.
Și creațiunea și așa mai departe. Am văzut și aspectul istoric, am văzut și aspecte teologice. Acum vreau să mergem spre zona concretă, să discutăm practic.
Te rog.
Am stabilit sau am conștientizat că ne asumăm această identitate și că aceasta este ziua pe care Dumnezeu a pus-o deoparte și noi o respectăm. Întrebarea mea e legată și de o experiență personală. Nu știu dacă vă s-a întâmplat.
Așa, spune-o, că
eram,
sunt curios.
Eram mic și știți că noi respectăm sabatul de la apusul soarelui de vineri seara până sâmbătă seara la apusul soarelui. Nu știu dacă
așa e biblic.
Așa e biblic. Nu știu dacă vi s-a întâmplat ca sâmbăta, când mai erau câteva minute sau mai erau câteva ore până apunea soarele, să te uiți pe ceas și abia așteptai fie să ieși cu băieții
și
la fotbal.
Și trecea timpul așa de greu. Deci
erau minute profetice. Așteptai să ieși cu băieții la fotbal sau așteptai să ieși în oraș cu prietenii sau așteptai să faci știu eu ce alte lucruri dar pentru că poate n-aveai voie sau așa gândeai atunci că n-ai voie și că nu te lasă părinții, nu făceai asta. Eu nu am fost opresat în direcția asta, dar era o presiune pe care o puneam singur asupra mea. Nu știu dacă voi ați simțit-o și, Costi, ce observ este că sunt foarte mulți, sau poate suntem și noi câteodată în ipostaza asta, chiar și la o vârstă de 20-25 de ani, tineri, care încă se simt încorsetați de treaba asta. Și nu că le zice cineva, poate e conștiința, că ei știu că așa e corect, dar simt așa că e frâna de mână trasă, dar apăsa accelerația dacă s-ar
putea. Eu, sincer, acum abia aștept să vină sabatul.
Ca să poți odihnă.
Da, și nu mai vreau să se termine.
Da, există varianta asta, pentru că ne-a fost și prezentată ca atare, adică de multe ori sabatul nu a fost văzut ca pe o bucurie, ci ca pe o zi plină de restricții.
O povară.
Puteai să faci orice în cursul săptămânii, și vorbesc de copii acum, da? Puteai să faci orice în cursul săptămânii, dar când venea vorba de sâmbătă, erau foarte multe restricții. Și atunci trebuie să găsim și în prezentarea sabatului, ca părinți, ca mentori, ca profesori, să găsim anumite modalități prin care să le spunem copiilor noștri, să le transmitem tinerilor dragostea față de sabat. Cum să folosească ziua respectivă, orele respective, să le folosească de drag, să le folosească așa cu toată ființa lor, să fie o bucurie. Exact. Dacă prezint sabatul ca pe restricții, vom ajunge în contextul pe care l-ai amintit mai devreme. Dacă îi dai unui copil, unui adolescent, unui tânăr activitate de făcut, așa cum de fapt ne prezintă Scriptura sabatul, ei vor privi lucrul acesta ca pe o desfătare. Și când vorbesc despre activitate, vorbesc despre închinarea într-un cadru potrivit, și acest cadru potrivit începe cu închinarea din familie. Este un pas foarte important. Vorbesc despre închinarea în familie, care în ultima vreme lipsește cu desăvârșire. Ca de fapt și educația din cadrul familiei începe să lipsească cu desăvârșire. Vorbesc despre educația școlară sau de altă natură. Pentru că punem în seama profesorilor, oamenilor specializați, și părinții își au mâna după copii. Așa se întâmplă și cu închinarea. Noi zicem, biserica trebuie să se ocupe de asta. Dar de fapt, nu biserica este celula importantă a educației, ci familia însăși. Și anume, de asta spun, prima dată, închinarea în cadrul familiei. Să creăm cadrul potrivit pentru a ne închina. Să-l văd pe tata că deschide Scriptura. Să văd pe mama că se roagă. Să văd că putem să facem lucrul acesta împreună.
Marcăm începutul, finalul sabatului.
Exact. Adică, băi, avem timpul nostru pe care îl dedicăm lui Dumnezeu. Să o facem din toată inima. O văd pe fetița mea, vă spuneam despre ea, are un an și un pic. Și nu este moment în care să nu stăm împreună și ea să nu stea cu mâinile împreunate. Și deja să ne atragă atenția că trebuie să facem rugăciune. Depinde foarte mult de gesturile pe care tu le faci ca părinte și copilul va lua lucrurile astea. Apoi, închinarea, ea merge dincolo de familie, merge în biserică. Ia-ți timp ca să fii acolo, să fii alături de cei din jurul tău. Apoi, implică-te în diferite proiecte pe care le faci tu sau ești parte din ele propuse de alții. Vorbesc despre proiecte de caritate, de proiecte sociale, de proiecte de misionare, de prezentarea cuvântului lui Dumnezeu, de părtășie sau eu știu ce altceva, întâlniri de discuție, de aprofundare a Scripturii. Toate astea nu vor face decât să te ajute să înțelegi că este o bucurie. Bucuria de a te vedea cu prietenii. Bucuria de a te vedea cu oamenii care împărtășesc aceleași valori cu tine. Bucuria de a vedea că poți să duci adevărul Scripturii și altora. Și atunci, nu este altceva decât un mod de a te desfăta înaintea lui Dumnezeu. Și trebuie să fim corecți și drepți. Când luăm lucrurile ca atare din Sfânta Scriptură și vedem exemplul Domnului Hristos, nu se poate să facem altfel. Știți că Mântuitorul a fost apostofat la un moment dat că au vindecat pe oameni în ziua sabatului, că pe unul a pus să-și ridice patul și era o blasfemie în perioada aia. Sau că ucenicii au trecut printr-un lan de grâu, le era foarte foame și au cules grâul respectiv și au început să mănânce. La fel, apostrofat din cauza asta. De aceea, a pune limite în sabat sunt niște chestiuni care țin foarte mult de un legalism ce ar trebui să ne pe care ar trebui să-l dăm la o parte și să fim oameni care să înțelegem spiritul sabatului, spiritul lui Hristos.
Chiar acum voiam să te întreb cum să facem mai sfântă ziua de sabat și cum să o păzim. Dar cred că ne-ai răspuns prin...
Da, oarecum, a păzi și a face sfântă ziua asta de sabat ține foarte mult de un... de o relație personală pe care noi o avem cu Dumnezeu. Adică degeaba pun eu niște tipare. Le-am zis mai devreme care sunt lucrurile pe care le văd eu importante. Dar, de exemplu, mi se pare la locul lui ca în ziua de sabat tu să fii preocupat de afacerile de peste săptămână. Sau să fii preocupat să, nu știu, să distribui și să vizualizezi chestiuni care nu țin de creșterea ta sufletească. Să fii neglijent față de felul în care te îmbraci când mergi la închinare în sabat. Neglijent. E un cuvânt blând. Dar înțelegeți voi ce vreau să zic. Adică să epatezi, să ieși în evidență, să faci niște lucruri care nu te ajută să îl zlăvești pe Dumnezeu. Fie că ești băiat, fie că ești fată, contează mai puțin, o poți face în orice variantă ai fi. Toate astea țin cumva de relația pe care o ai cu Dumnezeu. Și un alt lucru important. Nu este de ajuns să merg la biserică. Nu este de ajuns să mă așez într-un scaun dacă gândul și sufletul meu nu este acolo. Mă uit uneori și văd că din față se văd multe detalii pe care din scaun nu le poți vedea. Să vezi că vin oamenii înaintea ta, deschid cuvântul lui Dumnezeu și mintea ta împreună cu telefonul tău sunt într-o cu totul altă parte. De ce ți-ai mai luat timpul de a veni acolo? Poate că nu poți să dai 2 ore din viața ta pentru lucrul ăla, într-o zi de sabat. Dar jumătate de oră oferi-o lui Dumnezeu cu tot ceea ce ești tu. Asta este o modalitate prin care poți sfinți sabatul. Și continuă ca gândul tău să fie îndreptat spre Dumnezeu. Acum, nu înseamnă că toată ființa ta este a lui Dumnezeu, ci contextul este unul potrivit, discuțiile sunt unele potrivite, anturajul este unul potrivit. Și toate astea te duc spre o sfințenie adecvată a sabatului.
Îmi dau seama și din ceea ce spui și din ceea ce și eu am experimentat, că în momentul în care te identifici cu ceea ce Dumnezeu cere de la noi, deși e un cuvânt destul de dur, cere, dar ceea ce Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi, în momentul în care te identifici cu asta și ai ca prioritate viața ta spirituală, tu nu mai ai de ce să stai să te uiți pe ceas, să te gândești cât mai e până la fotbal, pentru că prioritățile tale sunt altele. Nu că ar fi fotbalul un lucru greșit sau că ieșitul cu prietenii nu e important, dar e mult mai important pentru mine ceea ce fac în viața spirituală, e mult mai important Dumnezeu. Am pus deja pe primul loc relația mea cu Dumnezeu și restul sunt secundare, restul vin pe deasupra.
Apropo de chestiunea asta legată de activitatea sportivă, de, nu știu, de activități de relaxare în sabat, de chestiuni de genul ăsta care frământă pe mulți față de restricțiile pe care le-ar pune Dumnezeu. Întotdeauna noi trebuie să măsurăm, sau așa fac eu în viață, să măsor felul în care Dumnezeu m-ar înțelege pe mine. Dacă El ar fi în contextul în care eu m-aș găsi, oare Dumnezeu ar face același lucru pe care l-am făcut eu? Acum, nu știu activitățile sportive pe care le făceau evreii neapărat, dar sunt convins că și în timpul lor se făceau diferite activități de relaxare. Nu-L găsim pe Hristos într-un context în care să arate că în ziua sabatului era dedicat acelui aspect, 100%. Probabil că făcea multe activitate fizică, mergea dintr-un loc într-altul, avea un scop anume. De asta, ziua de sabat este făcută pentru ca mesajul lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu însuși să poată să iasă la suprafață. Dacă jocul acela de fotbal l-ar scoate pe Dumnezeu în evidență, n-aș avea o problemă să se joace fotbal. Dar realitatea mi arată că lucrurile stau altfel. Apoi,
și cum ai spus, scuză-mă că te întrerup, cum ai spus, chiar și venind la biserică și stând pe telefon sau dându-ți scoate cu ceilalți sau făcând anumite lucruri, pot să arate sau să denote că nu pe Dumnezeu îl scoți în evidență, sau nu, tu nu ai venit pentru relația ta cu Dumnezeu, ci pentru un club social, exact, sau eu știu, o întâlnire.
Da, biserica are și rolul de socializare, dar accentuez azi, are și rolul, exact, de socializare, dar
nu doar rând,
exact, vii la biserică să te întâlnești cu Dumnezeu.
Da.
Mai este o chestiune pe care aș vrea să o spun aici, dincolo de activitățile de relaxare și așa mai departe. Avem nevoie și noi, după o săptămână de lucru, să ne relaxăm, să ne odihnim. Și la propriu vorbesc, nu altfel. Pentru că așa este ciclul vieții și e sănătos să fie așa. S-a demonstrat științific că e important să existe o resetare periodică a vieții noastre. Știți, fac o paranteză, în trecut, în Republica Franceză, s-a luat decizia, dacă mi-amintesc bine, să... săptămâna de lucru să aibă 10 zile.
Da.
Da? Și după o perioadă în care au încercat experimentul ăsta și au dat seama că pentru om nu este benefic, ci avem nevoie ca la 7 zile să ne resetăm. Adică 6 zile de lucru, a 7-a o luăm de la capăt. Avem timp pentru noi și apoi începem ziua următoare. De aceea e important să știm unde suntem și ce vrem să facem. Un alt aspect important pe care vreau să-l mai punctez aici. În ultima vreme, acum mai puțin cu pandemia asta, dar în ultima vreme am văzut pe foarte mulți care preferau să-și cumpere biletele de avion, de exemplu, într-o zi de sâmbătă, de weekend. De ce? Pentru că era mai ieftin, pentru că era mai comod, pentru că nu trebuia să-și mai ia liber de la serviciu, pentru că sunt argumente. Argumente
da,
pe care nu le poți combate neapărat așa concret. Băi, uite...
Dar aici vreau să te întreb, dacă... călătoria este într-un scop bun, credincios.
Tocmai asta aici vreau să ajung. Care este scopul pentru care tu faci călătoria asta? Unii vor spune, uite, dar merg cu mașina, da? Mă duc cu mașina la biserică sau mă duc cu tramvaiul sau mă duc cu trenul sau eu știu ce fac eu, mă duc spre biserică. Dacă eu plec cu avionul să mă duc de la Paris la București să vin la biserică în sabat pentru că eu nu am biserică la Paris, de exemplu, atunci pot să înțeleg argumentația asta. Dar dacă eu am un alt scop pentru care mă deplasez dintr-un loc într-altul, care ține de business, care ține de
turism,
care ține de orice altceva, atunci aici am o problemă. De fapt, nu eu am o problemă. Biblia are o problemă. Scriptura are o problemă cu decizia asta. Dacă eu îmi iau, rațional vorbind, pun pe primul plan aspectul financiar, adică câștigul de 30 de euro în plus sau 50 sau 100 sau eu știu cât.
Sau timpul meu,
pentru că nu pot să fac altceva, doar pentru a-mi satisface problema asta, atunci, dorința asta, atunci este o problemă. De aceea cred că atunci când vine vorba de sfințirea sabatului, are de a face, de fapt, cu relația pe care eu am cu Dumnezeu. Și cine trebuie să fie deasupra? Eu sau Dumnezeu?
Și cred că aici e o chestiune, exact cum spui, de concept și de principiu. Nu e o chestiune de a pune degetul și a spune asta e albă, asta e neagră, exact cum ai zis. Sunt anumite lucruri care în anumite contexte se potrivesc, în alte contexte nu se potrivesc. Dar dacă eu am în minte acest principiu, cum ai spus, e timpul dedicat lui Dumnezeu, e un timp special, e un timp în care stau liniștit cu Dumnezeu, în care îmi dozez activitatea pentru creșterea mea și a celorlalți din punct de vedere spiritual, atunci cred că nici nu mai trebuie să spun e păcat sau nu e păcat să joc fotbal, e păcat sau nu e păcat să fac asta, e păcat sau... Nu! Noi știm de foarte multe ori ce e corect și ce e greșit.
Conștiința noastră
lucrează
pentru că Dumnezeu lucrează prin conștiință.
Exact.
Și avem nevoie să-L lăsăm pe Dumnezeu acolo să ne spună, uite, băi, aici, eu nu zic că dintr-o dată totul va fi ideal. Nu spun asta. Și eu cad. Și eu am momentele mele în care mă regăsesc uneori dând timpul înapoi și spunem, aici poate ar fi trebuit să fiu mai atent. Există foarte multe ispite care vin în viața noastră, dar totul trebuie să vină dintr-un spirit în care trebuie să acționez, că trebuie să iau lucrurile ca pe o povară. Adică dacă vă uitați voi în lumea iudaică, s-a ajuns într-un context, într-un moment în care în sabat n-ai voie să aprinzi becul, n-ai voie să te lezi la șireturi, n-ai voie să, eu știu ce să mai faci.
Să nu deschizi ușa, deschide altcineva,
exact,
să aprindă becul.
Exact, și pui pe altul, găsești diferite tipuri să facă asta. Nu, atunci devine cu adevărat o povară. Plătești pe altul să facă lucrurile în locul tău, crezând că Dumnezeu va privi spre tine într-un mod plăcut și spre El ca pe un nenorocit. Nu așa.
L-aduci pe Dumnezeu la nivelul tău uman,
exact,
mic.
Îl reduci atât de mult pe Dumnezeu încât nu se poate. Dumnezeu nu încape în cutia asta a noastră. Dar indiferent cât de mare ar fi ea, cât de pătrată, rotundă, eu știu ce formă are. Nu putem reduce pe Dumnezeu așa, cum nu putem reduce ziua Lui în contextul de față. Și ca să închei, că suntem pe final de emisiune, vă aduc aminte de ipostaza în care cei doi frați născuți în prima familie au fost puși de către Dumnezeu, rugați de către Dumnezeu să aducă o jertfă. Era vorba de închinare. Unul a făcut așa cum i-a zis Dumnezeu, adică s-a adus o jertfă dintr-un animal pentru a-l sacrifica și a face gestul acesta de închinare înaintea lui Dumnezeu. Celălalt a zis el că Dumnezeu ar trebui să iasă din tiparul ăsta, că nu se poate. Uite, eu îi aduc din roadele câmpului, că așa vreau eu, cumva. E, și Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel și în ceea ce îl privește pe Cain, lucrurile n-au stat ca atare. De aceea este important să știm că orice argument am aduce noi, când vine vorba de închinare și de relația cu Dumnezeu, El este același. Și ziua de sabat este aceeași, nu poate schimba nimeni, oricât de mult ne-am dorit noi ca lucrurile astea să se întâmple.
Mulțumim tare mult!
Mai voiam să te întreb un lucru, că exact cum ziceai, suntem pe final de emisiune, un lucru la care eu țin. Sabatul, Dumnezeu l-a dat că are nevoie ca noi să-L păzim sau noi avem nevoie de sabat? Ai atins un pic la un moment dat subiectul ăsta, dar e important.
Chiar spune Scriptura despre lucrul ăsta și Scriptura zice că sabatul este făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Da? Adică este un lucru important pentru noi, pentru dezvoltarea relației noastre cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, măi oameni buni, eu vă cunosc pe voi, aveți nevoie de avem nevoie ca relația asta să poată crește. Și Dumnezeu ne caută, uitați-vă la primii părinți, da? Dumnezeu a fost cel care îi căuta, venea în ziua de sabat, era aproape de ei. Așa face Dumnezeu, ne caută, dar dacă El nu ne găsește, noi suntem în altă parte.
Trebuie să
suntem
fim dispuși să-L lăsăm.
La fotbal, suntem pe telefon, suntem la, nu știu, un avion, zburăm dintr-o parte într-alta, da? Atunci Dumnezeu unde ne va găsi?
Da.
Închei cu întrebarea asta retorică cumva, tocmai pentru a încerca să ne găsim răspunsuri fiecare dintre noi.
Corect.
Mulțumim tare mult pentru răspunsuri. Mie mi-a plăcut tare mult subiectul și cu siguranță și celor de acasă. Și vrem să le mulțumim că au fost atenți și ne-au ascultat cu drag, sperăm noi, și să vrem să le reamintim că ne pot găsi pe paginile de Instagram și Facebook Dialoguri pentru Tineri și așteptăm să ne scrie, să ne întrebe sau să ne dea diferite sugestii pentru edițiile următoare.
Și nu uitați, ca de fiecare dată, același îndemn, dialogul cel mai important pe care îl putem purta este cu Dumnezeu. Iar tinerețea, deși durează doar o clipă, ea trebuie să rămână pentru totdeauna în sufletele noastre. Pe curând!